Nokialla tämä tilaisuus. Eilen illalla kuvittelin jo tätä iltaa, että huomen illalla sitten Nokialla. Tämä aihe, pitemmittä puheitta, haluaisin tällä kaikella johdatella meitä tuntemaan tätä meidän pelastuksemme historiallista luotettavuutta. Historiahan tutkii menneitä asioita ja sanotaan, että historia on lahjomaton. Ja nyt kun on kysymys pelastuksesta, tämä pelastusilmoitus on annettu Raamatun kautta meille tunnetuksi ja me perustamme toimintamme Raamattuun ja sen tähden on hienoa kerrata itselle ainakin minulle, että onko tämä asia luotettavaa ja onko tämä raamatullista ja varsinkin, että tämä ei ole tämän päivän asia eikä keksintö. Ja meille myöskin hellutai herätyksessä, kun meidän varsinainen historiamme sanotaan, täällä Suomessa noin 70 vuotta, kun se on, jollekin voi tulla sellainen käsitys, että ne hellutalaiset ovat uskovia, jotakin lahkolaisia tuollaisia. Mutta mehän emme tunnusta sitä, vaan me haluamme nähdä meidän toimintamme raamatullisena tämän pelastusilmoituksen esillä pitämiseksi meidän aikanamme. Kun on kysymys tästä aiheesta, niin tietysti meidän on syytä luoda myöskin tausta tiedot tai tutkistella näitä, minkä tähden tämä pelastusilmoitus piti lähteä liikkeelle. Täällä nyt ensin muutama sana ja tarkastelu tästä alkulankeemuksesta. Nyt kun Jumala loi ihmisen, toinen luku, 7. jae sanotaan, silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen. Ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Elämä ihmiselle annettiin sillä tavoin, että Jumala tämän henkäyksen antoi ihmiseen. Ja nyt tämä puoli ja tämän puolen erottaminen ihmisen henki ja sielu ruumiillisesta. Se on jo tässä hyvin selvä. Ja nyt kun puhutaan esimerkiksi lankemuksen yhteydessä kuolemasta. Ei ihmisen ruumis kuollut. Aadam ja Eeva jatkoivat elämäänsä vielä ainakin Aadamista sanotaan vuosisatoja. Ja nähtävästi Eevakin vanheni ja en tiedä harmaantuuko hän, mutta nähtävästi vuosisatoja. Nyt Raamatun kielellä kuolema. Sillä tarkoitetaan hengellisessä mielessä tämän elämän kuolemista, joka oli ihmisessä Jumalan antamana. Ja nyt tästä sitten eteenpäin. 15. jakeessa puhutaan siitä, kuinka Jumala asetti ihmisen toimimaan. Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Edenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä. Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen, syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Jumala ei tehnyt ihmisestä orjaa. Ei tehnyt sellaista automaattia, jota Jumala jostakin taivaasta ohjaisi. Jumala teki ihmisen omaksi kuvaksi kaltaisekseensa. Ajattelevaksi, tuntevaksi. Ihminen voi iloita. Voi nähdä työnsä menestyvän. Ja täällä ihmiselle annettiin vastuu viljelemään ja varjelemaan paratiisia. Toisin sanoen ihmiselle annettiin eräänlainen hallitusvalta ja todellisuudessa. Jumala luotti ihmiseen. Ja nyt kun me ajattelemme pelastusta ja myöhemmissä näissä kommenteissa ja Raamatun paikoissa, nyt on kysymys pelastuksesta siitä, mistä ihminen lankesi, siihen mihin ihminen lankesi, että tämä lankeemus eliminoidaan, tehdään tyhjäksi, että Jumala asettaa jälleen ihmisen puhtaana, viattomana, virheettömänä, toimintakykyisenä kasvojensa eteen. Ja nyt kun on kysymys pelastuksesta, niin pelastusta ei pidä ajatella, että se on joku vapautus jostakin pahasta teosta. On tarkoin katsottava tätä alkua. Minkä tähden piti julistaa ihmiselle pelastussanomaa ja meidänkin päivinämme. Ja nyt tämä lankeemus, nämä on meille niin tuttuja asioita pyhäkouluajoilta, kansakouluajoilta, että vain tämä tähän niin kuin taustaksi. Nyt täällä oli myöskin sellainen kuin elämän puu keskellä paratiisia. Mutta ihminen syystä tai toisesta ei ollut kiinnostunut syömään tästä. Jumala sanoi, että syö vapaasti kaikista muista puista. Mutta ainoastaan tämä hyvän ja pahan tiedon puu sitten erotettiin. Ja nyt tähän tulee kaksi asiaa. Kuuliaisuus ensimmäisenä. Tämä asia, kun on kysymys pelastushistoriassa yksilön kohdalla ja seurakunnan kohdalla, kuuliaisuus on äärettömän tärkeä asia. Ja nimenomaan kuuliaisuus Jumalan sanaa kohtaan. Ei Jumala pannut kerubeja vahtimaan ja pysäyttämään ihmistä, että älä nyt etkö muista. Jumala antoi sanansa, ihminen sai harkita, tutkistella ja päättää, mitä hän tekee suhteessa tähän sanaan. Jumala toimii tällä tavoin vielä tänä päivänä. Nyt täällä tämä kuuliaisuudesta luopuminen toi toisen sanan, tottelemattomuus. Ja me voimme sanoa myöskin sanalla epäusko. Ihminen tuli epäuskoiseksi, luopui uskosta. Luopui kuuliaisuudesta tältä uskon alueelta. Tämä oli uskon alue. Ihmisen piti vain uskoa tämä, että Jumalan sana tarkoittaa juuri tätä, ymmärränpä minä sen taikka en. Ja olla uskossa kuuliainen. Tämä määritelmä, uskossa kuulijainen. Tämä on tarpeen jokaiselle, joka haluaa omistaa iankaikkisen elämän, vaeltaa Jumalan yhteydessä. Nämä kaksi asiaa, jos ne ovat selvät ja niitä oikealla tavalla sovelletaan, ne vievät ihanasti uskotiellä eteenpäin ja ne tuovat siunauksia ja ennen kaikkea Jumalalle kunniaa. Nyt ihminen kokee tämän tilanteen, siellä tulee toisenlainen sana, valhe. Ja saatanasta Jeesus sanoi, että saatana on ollut on valheen isä. Ja suhteessa ihmiskuntaan nähden saatana on ollut alusta lähtien valehtelija. Ja on jatkuvasti. Ja kaikki ne sanat, jotka hengellisessä mielessäkin tavalla tai toisella tulevat ilmi, ne ovat lähtöisin enempi tai vähempi saatanasta ja ne ovat eri muodoissa ja eri tilanteissa. Ja sen tähden meidän pitäisikin kaikkia niitä asioita, jotka ovat Raamatun sanan vastaisia, harkita ja tutkia ja torjua. Ja me saamme puolustautua. Ja tässä on ainoa viime kädessä puolustuskeino, että Herran sana. Tästä asiasta me voimme nähdä juuri tämän alkulankeemuksen, miten tämä tapahtui. Tässä ei ollut kysymys ihmisten välisestä jostakin riitakysymyksestä. Tässä ei ollut kysymys jostain omaisuudesta. Tässä ei ollut kysymys jostakin tällaisesta, vaan kysymys oli Jumalan ja ihmisen välillä olevasta asiasta. Ja tästä nyt muodostuu tämä sana käsite synti. Synti-sanalla me monasti ymmärrämme ensikädessä meidän kokemuksiamme, koska synnin seuraukset ovat ikäviä tekosyntien ja tällä tavoin ihminen kokee nämä vaikeina ja pahoina asioina. Mutta varsinainen synti on synti Jumalaa vastaan. Ja nyt me järjellämme ajatellen tätä, että kuinka Jumala voi tuomita tällaisesta asiasta. Ei vain Aadamia ja Eevaa, vaan vuosisatoja, vuosituhansia jälkeenpäin tämän synnin seuraukset. Tämä vain todistaa sen, että mitä synti on. Jumala ei yliarvioi Aadamin lankeemusta, samoin kuin ei aliarvioi. Jumala tietää tarkalleen, mitä tämä merkitsee. Ja sen tähden, kun on kysymys syntikäsitteestä, niin meidän pitää ottaa vaarin nimenomaan näistä asioista Raamatun ilmoituksessa, kun puhutaan persoona Jumalasta ja ihmisestä, ja esimerkiksi epäusko. Mehän emme tavallaan sitä niin pahana, tai pahanahan me pidämme, mutta emmehän me pidä sitä törkeänä. Kun joku sanoo, minä en usko Jeesukseen, ja toisen näemme jossakin pahasti horjahtaneena, niin kuin Raamattu puhuu aivan syntikäsitteistä, niin me tavallaan pidämme tätä epäuskoista niin kuin siivosyntisenä. Voiko epäuskoinen olla siivosyntinen? Hän on törkeässä synnissä, hän on kuoleman tiellä. Hän on Jumalaa pilkkaava, Jumalan majesteettia väheksyvä ihminen. Hän torjuu Jumalan pelastuskutsun. Hän on kapina tilassa Jumalaa vastaan. Ja me tiedämme, että epäusko hukuttaa. Mutta monta kertaa me emme painota tätä tilannetta niin kuin Raamattu painottaa. Tästä me voimme lukea 2:16-17, nämä luettiin sitten 3 ja 6. Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä. Nyt uskon vastakohtana hän monta kertaa vedotaan järkeen. Ja kenties miehille voi olla vaikea sen tähden uskoa, koska nyt miehet luulevat olevansa monasti viisaampia kuin ehkä naiset ja loogillisempia ja ymmärtävänsä kaikin tavoin ja asioita. Kyllä tietysti naiset samalla tavalla. Ja tässähän nyt oli kysymys Eevasta. Ja saatana vetosi nyt Eevan ymmärryksi. Ja sanoi, että teistä tulee samanlaisia kuin Jumala. Eikö se ollut ihan järjellistä? Etsiä viisautta, ymmärrystä. Etsiä tätä jumalallista tasoa. Ja nyt tässä myöskin tämä katse. Ja tässä sanotaan suloinen. Ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä. Saatana ylipuhui sanoilla Eeva, vertailemalla asioita. Ja sen tähden, kun on kysymys Jumalan auktoriteetista, Jumalan persoonasta, Jumalan teoista ja ihmisestä pelastettunakin Jumalaan nähden, meidän ei tule pyrkiä olemaan Jumalan vertaisia. On asioita, joita me emme yksinkertaisesti ymmärrä. Me saamme tutkistella kyllä niitä asioita ja voimme monissa asioissa ymmärrys lisääntyy, niin kuin sielläkin Danielin kautta jo sanottiin ja lopun ajalle. Mutta on asioita, joita emme ymmärrä ja niistä ei tule vaatia Jumalaa tilille. Eikä tule vaatia ihmiskunnan yksilön eikä yhteisön oikeutta, että Jumala olisi aivan kuin väärämielinen. Meidän aikamme on muutoin sellaista aikaa, jossa helposti tulee tällaisia tilanteita. Ja kaikki nämä monet asiat, ne aivan kuin vieritetään ja vaaditaan uskovia vastaamaan, että Jumalan puolesta. Ja sitten tavallaan niin kuin antamaan ihmisille mieluisia vastauksia. Kyllä Jumala vastaa sanoista ja tehoistaan ja aikanaan nämä asiat paljastuvat. Tässä kiusauksessa tulee meille tällainen opetus. Nyt sitten tästä menemme nyt eteenpäin. Kolmannen luvun nämä välikäräjät. Nyt kun on kysymys tästä lankeemuksesta, niin Jumala ei katsonut sitä sormiensa läpi. Jumala ei etsinyt jotakin oikotietä. Jumala ei lohduttanut näitä ihmisiä väärällä tavalla, tai väärällä hengellisellä lohdutuksella. Jumala teki niin kuin hän oli sanonut. Sinä päivänä, kun syöt kuolemalla, kuolet. Synnin palkka, tässä tuli ensimmäisen kerran esille, on kuolema, hengellinen kuolema. Ja siihen liittyy sitten tämä ajallaan kaikki kärsimys ja myöskin ruumiillinen kuolema. 22, kolmas luku. Ja Herra Jumala sanoi, katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan, kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti. Erässä mielessä ihminen on niin kuin Jumala, tietää hyvän ja pahan. Tietysti ihminen vajavaisemmin, mutta kärsimys ja tämä puoli, tämä paha, sitä ihmiseen ei ollut määrä kokea, eikä tietää. Ja nyt lopullisessa pelastuksessa myöskin Jumala pyyhkii pois kaiken pahan, myöskin kokemuksena, ja siellä puhutaan, että nämä eivät vanhat enää ajatukseen astu. Täydellisessä pelastuksessa ihmisen henki ja sielu puhdistetaan kaikesta lankeemuksen seurauksistakin. Sitten tässä haluaisin viitata erääseen tärkeään asiaan. Tärkeitä asioita nämä ovat kaikki, mutta niin Herra Jumala ajoi hänet pois Edenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu. Ja sillä matkalla ihmiskunta nyt on. Ja eri kulttuuripiireissä eri aikakausina ja täällä maapallolla eletään ja toimitaan. Tämä, mitä haluaisin alleviivata, on tämä. Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Edenin paratiisiin itäpuolelle kerubit, ynnä välkkyvän leimaavan miekan vartioitsemaan elämän tien. Nyt kun on kysymys lankeemuksesta, niin tämä lankeemus tiedostettiin myöskin enkelimaailmassa. Ja sieltähän tämä lankeemuksen aiheuttaja oli lähtenyt myöskin liikkeelle, josta myöhemmin täältä muutama raamatun paikka. Nyt tässä mainitaan nämä sanat gerubit. Ja me voimme lukea esimerkiksi, että se on useammassakin kohti vanhassa testamentissa, tämä sana käytetty, mutta psalmi 99, ensimmäinen jae. Herra on kuningas, vaviskoot kansat. Hän, jonka valtaistuinta kerubit kannattavat, huojukoon maa. Taivaasta me emme tiedä hyvinkään paljon. Mutta me tiedämme, että tässä kerubit yhdistetään Jumalan valtaistuimeen. Ja nyt tässä on kysymys jostakin hyvin oleellisesta, valtavasta, ihmeellisestä. Herra on kuningas, vaviskoot kansat, huojukoon maa. Ja nyt tämä toistuu muutamissa yhteyksissä vanhassa testamentissa ja varauksetta kaikki nämä, jotka tätä lainaavat, he antavat saman sisältöisen todistukseen. Ja nyt täällä nämä kerubit tulevat vartioitsemaan elämän puun tietä. Ja tällä Jumala halusi korostaa ja myöskin enkelin maailman edessä tämä lankeemus piti tunnustaa. Me emme ole ainoastaan ihmisinä Jumalan edessä, tietysti ensikädessä, mutta me olemme hänen enkelimaailmansa edessä. Ja meidän ei pidä ajatella ihmiskuntaa kaiken kaikkeuden tärkeimpänä ja lopullisena Jumalan työn kohteena. Jumalalla, kaikki valtialla Jumalalla on nuo miljardit ja miljardit planeetat ja enkelijoukot. Ja tässä näille kerubeille annetaan tässä yhteydessä tällainen asema tuomareina, että Jumalan päätös on vanhurskas, kun hän toimittaa ihmisen pois paratiisista. Ja nyt, että tämä asia tulisi myöhemminkin selväksi, sitä luemme vielä Raamatussa muutamia jakeita. Tästä kerubeista, ettei tähän erikseen tarvitse palata, toisen Mooseksen kirjan 25.18. Me tapaamme kerubit erässä valtavan tärkeässä yhteydessä. 20 jae siitä eteenpäin, taikka 18, niin pitääkin. Ja tee mä luen 17kin vielä siitä. Tee myös armoistuin puhtaasta kullasta, puolen kolmatta kyynärän pituinen ja puolentoista kyynärän levyinen. Ja tee kaksi kultakerubia. Tee ne kohotakoista tekoa armoistuimen molempiin päihin. Tee toinen kerubi toiseen päähän ja toinen kerubi toiseen päähän. Tehkää kerubit armoistuimessa kohaviksi, sen kumpaankin päähän. Ja kerubit levittäkööt siipensä ylöspäin niin, että ne peittävät siivillänsä armoistuimen, ja niiden kasvot olkoot vastakkain. Armoistuinta kohti olkoot kerubien kasvot käännetyt. Ja aseta armoistuin arkin päälle ja pane arkkiin laki, jonka minä sinulle annan. Täällä kaikkein pyhimmässä. Lain arkin täällä olevasta armoistuimesta kohoaviksi tehtiin kaksi kultaista kerubia. Me tiedämme, että kulta puhuu kuninkaallisesta ja tässä nimenomaan kerubien valta-asemaa Jumalan valtaistuimen yhteydessä korostaen. Ja nyt tässä ovat nämä vartijat. He ovat armoistuimella. Ja tämä oli ainoa tie, jonka kautta ihmisellä tässä pelastushistoriassa oli lupaus ja toivo päästä takaisin Jumalansa yhteyteen. Ja nämä kerubit vartioivat, ja Jumala ei voi tehdä mitään epävanhurskasta päätöstä ja tekoa ja antaa jotakin myönnytystä jonkun vuosituhantisen kärsimyksen jälkeen, eikä ihmisten ansion perusteella, ei. Tässä piti ilmestyä täydellinen jumalallinen sovitus, hyvitys menneistä lankeemuksesta. Pelastuksen tie kulkee armoistuimen kautta. Jeesus on tuo armoistuin, mutta tässä liiton arkissa, täällä ilmestysmajassa, kaikkein pyhimmässä, tämä kerubien asema jälleen tällä tavoin tuodaan esille. Nyt kun on kysymys tästä syyllisyydestä, tottelemattomuudesta, niin otetaan myöskin täältä Uuden testamentin todistusta tästä syyllisyydestä. Ja uskoisin, että esimerkiksi juuri Paavali, joka oli pakanain apostoli, puhuu tästä hyvin, hyvin selvästi. Roomalaiskirjeen 5. luku 17. jae siitä. Nyt kun on kysymys synnin tulosta maailmaan, niin tämä, että siis kuinka yhden ihmisen kautta voi näin tapahtua ja syyllisyys luetaan kaikille. Paavali sanoi, jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta. Kun on kysymys synnin tulosta maailmaan, niin synti ei jäänyt vain sinne paratiisiin Aadamin ja Eevan kohdalle, vaan synti tuli sukupolvi sukupolven jälkeen. Ja kuolema tuli ja hallitsi. Tämä kuolema, joka tietysti hallitsi myöskin ihmisten ruumiita ajallansa jokaisen kohdalle, mutta tässä tuli myöskin hengellinen kuolema. Ja nyt kun me ajattelemme ihmistä, joka syntyy maailmaan, tietysti tekosynteihin näiden ihminen on viaton, mutta mistä kummasta se paha tarttuu jo varhaisiässä ja nuoriin, jossa ihmisiä jopa suojellaan ja rukoillaan niiden puolesta, niin missä siellä käsinyrkissä jo pienikin poika, niin kuin eräskin hyvässä kodissa syntymän saanut, oliko 2-3-vuotias, niin sanoo nylkillä tulpaan. Ei isä ja äiti ole oppinut, mutta sieltä oli koulusta vanhempi sisar tuonut jonkun sanonnan ja se meni tuohon poikaan ja nylkillä tulpa puolusti jotain mielipidettään tai jotain reviiriä omaisuuttaan. Tämä meidän pitää hyväksyä ja tiedostaa. Synti on tullut meidän sukupolvemme 1982 elävän sukupolven keskelle. Se on tullut nuoria ja vanhoja. Ja vielä vanhat uskovatkin kantavat tätä synnin ruumista, vielä pelastettuinakin. Jos me tämän tiedostamme ja hyväksymme Raamatun ilmoituksena, niin silloin meillä on myöskin siitä apua. Me emme yritä lihaa pyhittää, me emme julista lihalle pelastusta, vaan meidän täytyy kääntää katseemme johonkin muualle. Me emme usko ihmisen hyvyyteen, kulttuurin kehitykseen, ihmistä kehittävänä, synnistä vapauttavana, kärsimyksestä vapauttavana, vaan me uskomme Raamatun ilmoituksen, kaikki ovat syntiä tehneet, kaikki pois poikenneet ja ovat Jumalan tuomion alla. Ja silloin meidän emme tarvitse mitään uusi filosofiaa, emme hyväksy uusia kasvatusperiaatteita, jotka lähtevät jostakin muusta ihmistä parantamaan, eivät tunnusta tätä lankeemusta ja niin edelleen. Ja minä uskon, että meidän aikana tämä on hyvin tärkeää, kun ihmisille julistamme pelastussanomaa. Ihmiset tietävät myöskin, että mistä he tekevät parannusta. Sitten 5.12. Sen tähden, niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailman ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet, niin kuin tässä tämä mainitsin, tämä Raamatun jae. Nyt roomalaiskirjeen 8.21 puhuu myöskin tämän lankeemuksen erästä ulottuvuudesta luomakunnasta. Koska itse sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan, kuitenkin toivon varaan. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Nyt luomakuntaan myöskin tämä lankeemuksen seuraus kohdistui, niin kuin Aadamille sanottiin, orjan tappuroita ja ohdakkeita, se on kasvavaa sinulle. Eräs sisar seurakunnastamme oli perkaamassa keväällä juolavehnäistä kasvimaata ja
Ja vähän tämä olisi olla työlästä hommaa, niin minä ottaa ihan raamatullista. Katso, että mitä. Minä en ottaa orjan tappuroita ja odakkeita, se on tuo pelto kasvava. No, tuli vähän.
Se oli mun pienen pojan sellaista ajattelua. Tappaa nuo pikkukoiran pennut. Ja Jumala pitää huolen myöskin luomakunnasta, mutta tämä liittyy tähän. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa on synnytystuskissa hamaan tähän asti. Ja se odottaa tämän luomakuntan Jumalan lasten ilmestymistä. Ja niiden, joilla on hengen esikoislahja, jotka huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista meidän ruumiimme lunastusta. On se valtavaa, kun pelastushistoria tulee tähän pisteeseen ja myöhemmillä tunneilla tulemme tätä vähän ehkä käsittelemään. Kun Jeesus tulee, alkaa 1000-vuotinen valtakunta. Ja kun Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan, vanha lankeemus eliminoidaan pois myöskin luomakunnan piiristä. Nämä ovat monitahoisia asioita. Kiitos Jumalalle, että meillä on tämä pelastusilmoitus. Nyt kun on kysymys sitten tästä lankeemuksen seurauksista, niin muutama raamatun paikka otetaan, joka koskee saatanan valtaa. Epäuskoinen ihminen, hän nyt ei suoralta kädeltä, vaikka nyt ovat suomalaisetkin jo niin paljon taikauskoisia. Ja entistä enempi tuo okultismi ja kaikki nuo henkitieteet ja etsitään yhteyksiä henkimaailmoihin ja sillä tavoin. Ja tämä näyttää olevan oikein pelottavan nopea kehitys. Että tämä puolikin tulee entistä selvemmin ilmi, ja saatanan valta tietysti tekoina uskovat näkevät nämä selvemmin, mutta epäuskoinen maailma ja epäuskon tilassa oleva ihminen ei voi irrottautua saatanan vallasta. Se on ollut totta alusta lähtien, ja apostolien tekoja 26 muun muassa mainitsee tästä. Minä luen täältä, vaikka tämä on näin historiallisesti, pitäisi lukea sieltä jo vanhan testamentin, ja sieltä voidaan lukea näitä, mutta kun uuden testamentin lehdillä meille näitä kommentoidaan, näitä asioita, nämä perustuvat vanhaan testamenttiin. Nämä uuden testamentin kirjoittajat kaikki hakivat tietonsa vanhasta testamentista. Ja he olivat juutalaisia miehiä, jotka tuntevat vanhan testamentin perusteellisesti, tunsivat. Ja nyt tässä apostolien tekoja 26. Tässä Herra itse puhuu, kun on kysymys Paavalin kääntymys asiasta ja hänen tehtävästään. 18 jae. Avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö. Ja saisivat uskomalla minun synnit anteeksi ja perintöosaan pyhitettyjen joukossa. Herra tietää, jos kuka, että mitä tapahtui lankeemuksessa. Saatana, ilmavalla hallitsija, valheen isä, tuo entinen Jumalan enkeli ruhtinas, se sai ihmisen alistettua. Ja ihmisen ajattelemaan ja toimimaan vuosisatojen ja tuhansien aikana on tätä työtä tehnyt. Saatanan valta on todellisuutta epäuskon tilassa olevan ihmisen kohdalla. Ja uskovan ihmisenkin kohdalla, kun uskova lankeaa, voimme käyttää, ja niinhän se on, epäuskon alueille. Ja sielun vihollinen käy ympäri kuin kiljuva jalopeura. Tämä meidän pitää muistaa. Meidän pahin vihollisemme on näkymätön vihollinen. Tämä pimeyden ruhtinas henkivalta, kaikki ne niiden valtoineen, mitä sillä on. Ja sen tähden meidän pitäisi myöskin omistaa arkatuntoja ja pyyntö olla, oi Herra, varjele kaikilta saatanan eksytyksiltä, kaikilta noilta valloilta ja voimilta, jotka ovat minulle tuntemattomia ja tietämättömiä, ja joita en voi voittaa omalla voimallani. Tämän pitäisi ajaa meitä turvaamaan Herraan, ja toiselta puolen iloisesti uskomaan ja luottamaan, että Jeesus tuli tekemään tyhjäksi perkeleen teot. Ja että Jeesus haluaa uskon kautta asua ihmisen sydämessä. Ja Raamattu kehottaa meitä, että vastustakaa perkelettä lujina uskossa, niin se pakenee teistä. Meille on neuvottu voitto. Ja meille on neuvottu tie, miten taistella. Ja niistä sanoista ja neuvoista totisesti pitäisi ottaa vaari. Eikä kevyt mielisesti suhtautua asioihin, ja eikä antaa näiden siemenien, jotka saatana haluaa ensin kylvää sydämiin. Ja niitä on niitä syntiluetteloita, tai niitä saatanan tekoja, niin Raamatussa Uudessa testamentissakin te muistatte kymmeniä kenties. Niitä ovat katkeruus, viha, eriseurat, niitä ovat kaikki tällaiset, joiden kautta saatana yrittää ihmisen ensinnä tehdä leväperäiseksi ja joskus oikein hurskauden nimessä toimimaan. Mutta kaikki tämä on sitä, että ihmisen ja Jumalan välinen suhde ensinnä häiriintyy, ja se voi häiriintyä ensinnä nimenomaan tällä näön, kuulon ja näiden viiden aistin alueella, niin kuin tapahtuu. Uskon tiellä pitää ottaa nämä asiat todesta. Efesolaiskirjeen tässä 6.12. Meille hyvin läheinen asia, kun puhutaan rukouksesta. Efesolais 6.12. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Aikaa ei ole ottaa, mutta me muistamme vanhan testamentin lehdillä sodat yksilöiden kohdalla, monet asiat, joissa saatana teki työtä ja tekee tänä päivänä. Ja nyt kun on kysymys, kun haluamme olla tietysti vapaat saatanan vallasta, niin meidän on tiedostettava tämä, ja sitten tässä neuvotaan, ehkä sitten jatketaan toisissa tunneissa, tämän tähden pitää ottaa päälleen koko Jumalan sota-asu, huomaa. Jumala tässä neuvoo sanansa kautta, että meidän pitää ottaa niin suuri, tai siis niin alleviivata ja tunnistaa tämä asia, että tähän ei riitä vähempi kuin koko Jumalan sota-asu. Jumala tietää, Jeesus tietää, minkälainen henkivalta ja henkivallat ovat kyseessä. Ja nyt Jumalan neuvo tässäkin asiassa, niin se pitää ottaa juuri todeksi. Ja sitten tässä näitä neuvoja, mutta näitä ei ole ajanpuutteen takia tarkoitus, eikä kun tämä on tällaista niin kuin linjanvetoa, ei voida kaikkiin mennä noihin. Matteuksen evankeliumissa me otamme tämän tarkasteluun, kun on kysymys saatanan vallasta. Vielä 4, 8 ja 10. Tämä on tämä tunnettu kiusauskertomus, jossa saatana esiintyy persoonallisesti ja toisena osapuolena on Jumalan poika. Tämä selvempää, seikkaperäisempää todellisuudesta me emme voi saadakaan. Tässä ovat nämä kaksi, Jumalan poika ja saatana, ja näiden välillä, kahden persoonan välillä on keskustelu. Ja haluaisin tähän puoleen tässä, kun saatana tämän kolmannen kerran sanoi. Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston. Ajatella, minkälaisessa tilassahan Nokia lie ollut? Oliko täällä järviä silloin ja vuoria varmasti 2000, eihän tämä niin vanha asia ole. Ei se nyt Nokia ollut niin loistelias. Mä oon nähnyt jossakin kuvaan, täällä on eräs herrasmies knalli päässä, härkä on reen edessä, pari mökkiä tuolla talolla Nokian keskuksessa. Ei se nyt niin loistelias ole ollut, mutta metsät ja kaikki tuo, ja saatana vilautti Nokiaakin siellä. Kaikki. ja maailman valtakunnat. Ja sanoi hänelle, tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua. Nyt saatana tässä esiintyy maailman valtakuntien ruhtinana. Ja kyllä nämä tavallaan on annettu saatanan valta-alueiksi tehdä työtä, mutta tässäkin hän saatana tietysti on valehtelija, ottaa vain osan asiaa ja tarjoaa tätä kuninkuutta Jeesukselle tällä tasolla. Eikä huomioi sitä, mitä on kirjoitettu. Herra, sinun, Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on. Herraa sinun Jumalasi pitää sinun kumartamaan ja häntä ainoaa palvelemaan. Jeesus viittasi saatanalle, että kerran tämän planeetan päällä, maan päällä, täällä on toinen kuningas. Herra, Jumalan tahto. Täällä palvellaan Jumalaa eikä saatanaa lopullisesti. Ja meidän pitää uskoa myöskin tämä, että tällä planeetalla täydellisesti Jumalan tahto toteutuu ja lopullisissa muodoissa Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan ja ne ovat täydellisiä ja ne pysyvät. Ja siellä ei ole saatanalle sijaa, ei ollenkaan. Ja sen tähden meidän ei pitäisi koskaan avautua saatanan näille osaa lupauksille ja johdatuksille. Ja tässä maailmassa meidän pitää katsoa perille asti. Katsoa Jeesusta häntä kunniaan kuninkaana. Sen verran nyt sanoisin, että mielessäni on, että jos Herra suo, niin sunnuntaina päivänä puhuisin Jeesuksesta kunniaan kuninkaana ja taivaallisella tasolla. Että tästä ei tämän enempää. Mutta tässä vain näillä Raamatun kohdilla haluan viitata, että minkälaiseen tilanteeseen, niin kuin muistamme, lankeemus vei ihmisen, vei luomakunnan, ja minkälaisen aseman saatana sai suhteessa ihmiskuntaan. Sitten menemme tässä asiassa eteenpäin. Kun alkaa pelastusilmoitus, niin silloinhan meidän pitää lähteä myöskin historiallisesti tästä asiasta eteenpäin. Ja ensimmäinen joulun evankeliumi, miten me sanoisimme, on pian käsillä jouluaika. Syntiin lankeemuksen 3. luku täällä Mooseksen kirjan 15. jae. Tämä on niitä jakeita, joka pitäisi painaa mieleen ja muistaa ulkoa. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Nämä olivat tämän välikäräjien tuomio. Tuomio saatanalle, ilmoitus, että sen valta murtuu. Ja tässä ilmoitettiin nyt tapa, vaimon siemen. Tässä Jumala ilmoitti jo Jeesuksen oman poikansa lihaan tuloon, kuinka ihmiskunnan pelastaja tulee ottamaan lihan ruumiin, vaimon siemen. Mutta tässä myöskin jo ilmoitettiin tämä yliluonnollinen pyhästä hengestä syntyminen. Ja tämäkin totuus heti alusta lähtien, että ihmiskunnan sovittamiseen, synnin sovittamiseen ei kelpaa muuta kuin täydellinen, syntisistä eroitettu, mutta ihmisen kaltaiseksi tullut sovittaja. Synti tapahtui ihmisruumiissa, synti piti sovittaa myöskin ihmisruumiissa. Tänä päivänä joskus puhutaan, että nuoret varsinkin eivät ymmärrä kaanaan kieltä. Kyllä kun asia on tärkeä pelastushistoriallisesti ja pelastus, niin kyllä silloin pitää uusi kieli oppia omalla kielellä ja nämä käsitteet. Ei, ja tällaiset asiat, vaimon siemen, tämä pitää tiedostaa ja kysyä, mikä on, kuka on tämä vaimon siemen. Ja sitä varten ovat saarnaajat, sanan opettajat. Jos joku ei tiedä omalla lukemalla, niin kysyy ja soittaa, että saarnaaja, mikä tämä on. Olkoon nuori tai vanha kysyjä. Kiitos Jumalalle, että tästä lupauksesta Aadam ja Eeva saivat uskon. Tästä he saivat uskon. Ja nyt Jumala halusi johtaa, kun on kysymys pelastuksen tiestä tämän ilmoituksen puitteissa ihmisen uskon kuuliaisuuteen. Ei vain passiivisessa mielessä, vaan aktiivisessa mielessä. Sillä usko pitää olla elävää uskoa, sen pitää ilmetä myöskin teoissa. Jos usko on vain tietoa, historiallista tietoa, ei se ketään pelasta. Ei suomen kielellä präntätty raamattu, vaikka se on joka kodissa, niin eihän se pelasta. Kyllä ne tietävät monet ihmiset, lähes kaikki, mitä siellä on tärkeitä asioita kirjoitettu. Usko Aadamille ja Eevalle Jumalan synnyttämänä oli Jumalan sanasta. Ei sen tähden pidä lähteä etsimään uskoa jostakin muualta. Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanasta. Pelastava evankeliumi, se on evankeliumin saarna, on uskon saarna. Ja tämä rauhoittaa ihmistä kummasti. Jos joku sanoo, että minulla on parempi evankeliumi kuin sinulla, lue vaikka tämä vain yksi jae ja sano, että täällä on alkuevankeliumi ja tämä on Jumalan sana ja lupaus ja missään ei ole sen parempaa. Vai onko? Kiitos Jumalalle. Nyt sitten menemme eteenpäin. Tässä otetaan yksi ja pidetään sitten semmoinen luova tauko 10 minuuttia, kun tuo kello käy. Otetaan Aabelin uhri. Nyt kun on kysymys Raamatun ilmoituksesta, niin siellä ei asia asialta kerrota ja todisteta jokaista asiaa. Ja nyt esimerkiksi, että mistä Aabel sai tämän tiedon, mitä hänen piti uhrata. Me voimme vain loogillisesti ajatella, että oli vain yksi tietolähde, ja se oli Aadam ja Eeva, ihminen. Ja pojalle, kun puhuttiin asioista, mistä sinä, isä, olet tullut? Isä tiesi, mistä hän on tullut. Ja Aadam voi sanoa myöskin, kun Aabel kysyi, että mistä äiti tullut, että minun kylkiluustani Jumala teki. Hän antoi nämä historialliset tiedot, mutta hän kertoi myöskin, mitä pojalle, mitä tapahtui. Kun poika kysyi, että mitä orjantappurat merkitsee, onko ne aina olleet. Aadam kertoo, tapahtui lankeemus. Olimme tottelemattomia. Mutta Jumala siellä kun teki puvun Aadamille ja Eevalle, mitä kaikkea ja miten Jumala puhui Aadamille pelastusilmoituksesta, hän puhui kuitenkin uhrista. Ja nyt tämä uhriajatus, tämä on sellainen valta-ajatus vanhan testamentin läpikäyvänä ja aina Jumalan karitsaan. Uhri, joka otti pois maailman synnin. Ja nyt nähdäksemme pelastushistoria, uskon vanhurskaus, pyhityselämä ja kaikki, mikä liittyy meidän pelastukseemme, sitä on tarkasteltavaa näiden uhrien kautta. Ja Jumala teki tätä opetusta, hän teki valtavalla voimalla. Siellä uhrattiin miljoonia ja miljoonia eläinuhreja. Miksi? Koska asia oli niin tärkeä. Mä joskus ihmetellyt siellä Salomon aikana ja muuta, kun siellä uhrattiin kymmeniä tuhansia ja jopa enempi. Uhrattiin eläimiä. Ja joka päivä, aamu ja ilta oli uhrit, ja näistä vielä tarkemmin, että mitä varten tämä verenvuodatus. Tietysti siellä oli myöskin pappien osuudet, ja sitä pidettiin sitä systeemiä pystyssä, tätä Jumalan valtakunnan työtä. Ja siellä uhraajatkin saivat, tai sitä, näistä niin kuin kerrotaan, Nyt tämä, että meidän pelastuksemme, sovituksemme tähden, Jumala on valmis uhraamaan näin paljon esimerkiksi juuri esikuvina näitä eläimiä. Tämä korostaa, miten kallis on ihmisen sielun sovitus. Ja kaiken tämän huippuna Jumala pojassaan, Jumalan poika tulee. Nähdään eilen tätä muistaakseni juuri, että ajatella, Jumala tulee pojassa, Jumalan poika. Ja minunkin tähteni, Jumala on valmis antamaan oman poikansa kuolevaa. Miten paljon Jumala arvostaa ihmisen sielua, sielupelastusta ja kaikkea tätä pelastuksen asian koko täydellisyyttä. Nyt täällä nämä kaksi poikaa lähtevät uhraamaan. Ja nyt tällä pelastuksen tiellä mehän kuljemme eteenpäin historiallisen pelastusilmoituksen puitteissa. Nyt on äärettömän tärkeä asia, että me saisimme oikeita neuvoja, ohjeita. Että meille pelastuksen tie kuvailtaisiin niin todellisesti, että me voimme ottaa sen asioina, jotka ovat Jumalan opettamia neuvomia. Ei mitään tahansa, kun meille jotakin puhutaan uskonnon nimissä. Ja sitten mikä helpotus, kun meidän ei tarvitse ottaa vääriä kuormia. Ei turhia yrityksiä, ponnistuksia. Ei tarvitse lähteä enää eteenpäin. Minulla oli pieni asia toimitettavana. Oli pieni rajaoikaisu vanhan rukoushuoneen ja naapurin välillä. Ja se oli jo toinen matka tuonne Tampereen tuonne asianomaiseen virastoon. Ja jälleen tuo yksi notaarini aiko antaa ne paperit minulle. Ja minä ajattelin, kun olin sieltä lähtenyt, että kiitos Jumalalle, että uskomalla Jeesukseen saa kaikki synnit anteeksi. Jos pienen kämmenen kokoisen vähän isompi maan lämpäreen takia pitää juosta virastossa ja olla sukutodistusta ja kuolleen miehenkin sukuselvitys, vaikka emäntä perikunnan edustajana myy talonsa ja muuta, ja lainvartijat. Jos pelastuksen tie meille neuvotaan väärin, miten työläs ja miten harmaaksi ja epäonnistuneeksi ihminen tuntee hengellisessä mielessä itse. Rukoilkaa sen tähden jatkuvasti saarnaajienne puolesta, että he saisivat jatkuvasti neuvoa myöskin pelastuksen tiellä oikeita neuvoja. Mooses sai eläviä sanoja. Paavali, kiitos Jumalalle, että Jumala valitsi miehen, joka uskoi Herraan ja otti vastaan pelastusilmoituksen, eikä puhunut omiaan. Aabel on tässä ensimmäinen klassillinen esimerkki, kuinka Jumala täällä, Jumalan sana Aabelin kohdalla tuli esille. Luku 4, ja myöskin Aabel toi uhrilahjan laumansa esikoisista, niiden rasvoista. Ja Herra katsoi Aabelin ja hänen uhrilahjansa puoleen. Tässä on tällainen sana, eräs muun muassa tämä, että toi laumansa esikoisista, niiden rasvoista. Muuten tämä esimerkiksi kaikissa tai monissa uhreissa, niin Herra sanoi, että rasvat kuuluvat hänelle. Kuka ymmärtää tämä asia? En minä ymmärrä, mutta minä uskon, että se oli Jumalan neuvo ja se on joku tarkoitus. Ja ajatella Aabel täällä, kun hän sai Herralta neuvon isänsä todistuksen, taikka puhuko sitten jo Herra suoraan Aabelille, hän toi uskon kuuliaisuudessa tällaisen uhrin Herralle. Ja sitten sanotaan, ja Herra katsoi Aabelin ja hänen uhrilahjansa puoleen. Huomaa, ensin Aabelin sydämeen ja sitten, että mitä hän teki. Tämä pelastuksen asia on sillä tavoin, että Herra katsoo aina yksilöä sydämeen. Kaikki meidän tekomme, ne ovat jostakin motiivista lähteneet. Meidän ajatuksemme, jotka me sitten päätämme, että minä teen näin, ja meidän puheemme, ja kaikki nämä, ne ovat sydämessä. Meidän ajatusmaailmassa. Ja sen tähden meidän on syytä olla aina avoimia ja rehellisiä Herralle. Ja mistä me emme voi ihmisille avoimesti puhua, niin pannaan suu kiinni. Ja tehdään parannusta kaikista vääristä motiiveista hengellisillä elämän alueillakin. Ja kun sitten Jumala katsoo ja näkee ja iloitsee sydämestä, joka on puhdas, joka on hänen sanansa mukainen, niin meidän tekomme ovat silloin myöskin puhtaat Jumala edessä. Ja Jumala voi iloita meidän teoistamme. Tässä sitten tämä toinen. Tämä oli uskontie, jota Aabel lähti kulkemaan, Kain. Hänellä oli omat ajatuksensa. Hän oli kuullut varmasti saman ilmoituksen. Ja nyt me näimme, että samoista asioista kaksi ihmistä voivat tehdä erilaisia johtopäätöksiä. Toinen voi olla varauksellinen, niin kuin Kainkin, ja Kainista sanotaan, Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan Herralle. Mutta Herra ei katsonut tähän Kainin puoleen, mutta Kainin ja hänen uhrilahjansa puoleen hän ei katsonut. Ja Kain tunsi ja tiedosti tämän. Nyt maailmassa epäuskon tiellä ihmiseltä puuttuu melko tyystin kokemus Jumalasta. Jonkunlaista järjellistä ja jotakin voi ymmärtää, mutta puuttuu sisäinen kokemus. Ja nyt tämä Kain tiedosti kyllä tämän, että Aabel eri tavalla kokee Jumalan. Mutta tässä nyt ovat nämä kaksi historiallista lähtökohtaa, uskon tiellä ja järjen tiellä. Mutta pidetään nyt väliaika, kun järki sanoo, että muuten menee 2 tuntia yhteen pötkään.